Бишкекте саат 9, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кечээ Кара Кол шаарында Ызкөл облусунун жаңыдан дайындалган өкмөт өкүлү Эмилбек Каптагаевди кетирүү талабы менен митинг өтсө, бүгүн болсо аны колдогондор чыкты.
Туура эмес иштерди жасаптыр, биосферада иштеп атканда, ЖТУ'да аким болуп иштеп атканда.
Бул областтык активдин, райондук активдин пикири эмес да.
Чыңгыз Айтматов фондунун төрайымы Мария Айтматова залкар жазуучунун окурмандарга жете элек адабий мурастары тууралуу:
кимдир бирөөнү берсең башталат, мага азыр сиз кол жазмасын сатып ийген турбайсызбы, үйүн сатып ийген турбайсызбы, тенисин мунусун саткан турбайсызбы деп айтып атышат. Коркосун, биз эч нерсе саткан жокпуз, коруп отурабыз.
Карамолдо Орозовдун күйлөрү эми фортепианага салынууда. Мунун үстүнөн залкар коомчусунун небереси иштеп жатат. Кечки азаттыктан берүүбүздүн алдыңкы жарым саатында мына ушундай мазмундагы радио баяндарды сунуш кылабыз. Кошуп кетчиңиз менен Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу азыра деген акыркы кабарлар Төрөкулдоров тааныштырат.
Рахмат улан, саламатсыздарбы. Аблязовго берилген кыргыз паспорту боюнча материалдар улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке жөнөтүлдү. Азыр Бозгунда жүргөн казак оппозиционери Мухтар Аблязовго кыргыз паспорту берилгени боюнча мамлекеттик каттоо кызматында атайын иликтөө жүргүзүлгөн. Анын жыйынтыгы боюнча чогултулган материалдар коопсуздук комитетине берилгенин Азаттыкка каттоо кызматынан кабарлашты. Айрым маалымат булактарында Аблязовго башка ат менен ID карта ала мүдүн паспорт бөлүмүнөн берилгени айтылат. Казакстанда Мухтар Аблязовду БТА банкынан 5 миллиард долларды кымырып алган деп күнөөлөшкөндөн кийин 2009 жылы ал өлкөдөн качып кеткен. Азыр анын каякта жүргөнү белгисиз. Кытайдын Шинжаң автономиялык региондагы Хатан шаарында бүгүн да зордукчул чабуул болду. Бул жөнүндө мамлекеттик маалымат каражаттары кабарлашууда, окуянын чоо жайы азырынча белгисиз. Ушул аптада региондогу тургундар менен полициянын кагылыштарынан жана башка майда инциденттерден 35 адам өлгөнү кабарланган. Шинжаң региону Борбор Азия, Ооганстан, Монголия, Пакистан жана Орусия менен чектешет жана анын тургундарынын басымдуу бөлүгү мусулман уйгурлар. Алар укуктары корголбой Кытай жетекчилигинин дискриминациялык саясатынан жабыркап ачкандыгын айтып жүрүшөт. Евробиримдик Сербиянын шарт кеткен мүчөлүгү боюнча сүйлөшүүлөрдү баштоого уруксат берди. Бул тууралуу маселе бүгүн Евробиримдиктин лидерлеринин Брюсселдеги саммитинде каралды. Эми мүчөлүк жөнүндөгү талкуулар январга чейин башталышы керек. Биримдик Сербияга мүчөлүк алыш үчүн негизги талабы катары Косово менен мамилени оңдоону аттаган болчу. Мурдагы Югославиянын өлкөлөрүнүн ичинен дагы бир мамлекет Хорватия 1 июлдан тарта Евробиримдиктин 28 мүчөсү болуп киргени турат. Бүгүн бул тууралуу сөзүндө Еврокомиссиянын президенти Жозе Мануэль Баррозу:
Together with the President of the European Council, I will...
Ушул дем алыш күндөрү Европа кеңешинин президенти Херман Ван Ромпой менен бирге мен да Загребке барып, Хорватияны Евробиримдикке киргени менен куттуктайм деди. Хорватия дайым эле европалык өлкө болуп келген, эми биримдиктин толук мүчөсү болмокчу деди Баррозу. Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети кызматынан четтетилген акыйкатчы Турсунбек Акундун билдирүүсүн чындыкка дал келбейт деп четке какты. Акыйкатчы өзүн калкалуу акташ үчүн ушинтип айтып атат делет комитеттин билдирүүсүндө. Бейшембиде акыйкатчы Турсунбек Акун парламентте сүйлөп жатып, Батукаев тууралуу журналисттерге маалыматты Бусурманкул Табалдиев комитеттин жетекчиси телефон чалгандан кийин бергенин айткан болчу. Парламентте Турсунбек Акунду кызматынан четтетүү маселеси кызуу талкууланып аткан чакта акыйкатчы эс үчүн жоготуп жыгылган. Ал дале реанимацияда жатат. Президенттин иш башкармалыгына караштуу оорукананын реанимация бөлүмүнүн башчысы Сыйнагүл Ибраева Азаттыкка айтымында акыйкатчы эс учунда эле абалдын дарыгерлер орто өтө оор эмес деп баалашууда.
Түшкөндө баш катуу ооруган, эс анамнеза деп коебуз, анамнезден 2010 жылы травма алган экен, ошонун калдыктарынан ушундай баш оору болот. Бул коркунучтуу эмес деп да айтканга болбойт,
деди биздин кабарчыбызга Сыйнагүл Ибраева. Ооганстандын чыгышында 13 талип өлтүрүлдү. Андар районунун акими Касем Десивал Азаттыктын ооган кызматына айтканына караганда операцияда дагы 4 талип жарадар болгон. Бул аймакта ооган күчтөрүнүн атайын операциясы башталганына 2 күн болгон. Ооган армиясы атышууларда өзүнүн аскерлеринен да жакын тургундардан да эч ким жабыркабаганын айтышты, бирок Талибандын расмий өкүлү 2 полисмен Андарда жолго коюлган бомба жарылуусунан өлгөнүн кабарлап атат. Москванын четинде полиция борбор азиялык мигранттар мыйзамсыз жашаган шаарды табышканын айтышты. Ал жерде 1,5 000 мигрант жашаган. Адамдарды Түркиянын курулуш фирмасы жайгаштырганы кабылданып атат. Полициянын расмий өкүлүнүн айтканына караганда, кармалган мигранттардын көпчүлүгү Өзбекстан менен Тажикстандан келишкен. Адамдар 13 үйдөгү майда бөлмөлөрдө 8-10 адамдан бир бөлмөдө жашаган. Азыр мыйзамсыз миграция уюштуруу жана миграциялык эрежелерди бузуу беринлери боюнча иликтөө иштери жүрүүдө.
Рахмат сизге. Соңку жаңылыктар менен Төрөкулдоров тааныштырып өттү. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан да окуя аласыздар. Эгебиз Азаттык Чекит Кейжи. Эми эртеңки кабар айтуралда учкан айта кетели. Синоптиктер эртең Кыргызстан аймагында мезгил менен жаан жаарын, айрым жерлерде жаан катуу болорун билдирип жатышат. Ал эми аба температурасы эртең күндүз Чүй облусу аймагында 22-27, Таласта 21-26, Баткен Ош, Жалалабадта 23-28, Ысык Көлдө 15-20, Нарында 16-21, ал эми Бишкекте 25-27 градуска чейин ысык болот деп күтүлүүдө. Кечки азаттыктан берүүбүздү жергиликтүү окуялар күндөлүгү менен улантабыз. Кече Кара Кол шаарында кыргыз өкмөтүнүн Ысык Көл облусуна жаңы дайындалган өкүлү Эмирбек Каптагаевди кетирүү талабы менен митинг өтсө, бүгүн болсо аны колдогондор чыкты. Эмирбек Каптагаевди колдоп чыккандар ага иштөөгө мүмкүнчүлүк берүүнү, туристтик сезонду үзгүлтүккө учуратпоону талап кылышууда. Бир айынын ичинде эле Кумтөр чатагынын айынан облуста 3 губернатор алмашты. Теманы кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев улантат.
Бүгүн жума күнү Кара Кол шаарында өкмөттүн Ысык Көл облусунда дайындалган өкүлү Эмилбек Каптагаевди колдогон адамдар митингге чыкты. Акцияга чыккан 50 адам бир күн мурда Каптагаевди кетирүүнү талап кылгандарга каршы экенин айтышып, элди ынтымакка чакырды. Анын катышуучуларынын бири Ысык Көл районундагы Чоң Сарыой айыл өкмөтүнүн депутаты Нурлан Усупов жаңы губернаторго мүмкүнчүлүк берүү керек дейт.
Өкмөт койгондон ушинтип 28 киши чогултуп эле, чогулуп эле кетсин деп, анан ошондойлор токтотулсун. Сезон келатат. Ысык Көлдүн райондун эли жалаң эми сезонду күтүп кредит алып алып турушат. Ошондойлордун баарын угуп алып, кечегүнү көрүп алып, анан айылдагы атты башты балдар ар бир айылдан, ар бир райондордон келип атышаткаларчы, давай токтотолу деп.
27-июнда жетөгүздө Кумтөр маселесине байланыштуу 500 эл чогулуп, мурдагыдай эле Центра менен түзүлгөн келишимди жокко чыгаруу, экологиялык зыяндын ордун толтуруу маселесин коюшкан. Анын соңунда 100 адам Кара Кол шаарына барып Каптагаевди кызматынан кетирүүнү жана 15 күндүн ичинде жаңы губернатор дайындоону өкмөттөн талап кылышкан болчу. Ал митингдин катышуучусу Кубат Токсобаев талаптар аткарылбаса, жаштар кайрадан нааразычылыкка чыгышы мүмкүн экенин айтты.
Эми Каптагаев убагында тиякта иштеп атканда аябай көп туура эмес иштерди жасаптыр. Биосферада иштеп атканда, ТЭУда аким болуп иштеп атканда. Мисалы, Кумтөр маселесин ошол убакта бул аким болуп иштеп жүргөн, эмнесин ошол убакта көтөргөн жок. Губернаторду бекитпесе же Кумтөр маселеси тез аранын кезинде чечилбесе, анда жаштар кайра чыгабыз деп жооп беришти жаштар.
Каптагаев бир айдын ичинде эле көлгө дайындалган үчүнчү жетекчи. Мирбек Асанакунов бир ай мурда Кумтөр боюнча митинг кагылышууга алып келип, жетегүзгө өзгөчө кырдаал киргизилгенде кызматынан алынып, ордуна Токон Мамытов дайындалган болчу. Бирок Мамытов өткөн аптада вице премьер министрликке бекитилип, анын ордуна өкмөттүн өкүлү болуп 26-июнда Эмилбек Каптагаев барды. Каптагаев өзү аны кызматтан алуу боюнча талаптарга карата буларды билдирди.
Мындай элдин пикири же болсо бул областтык активдин, райондук активдин пикири эмес да. Ошол бир топ жаштар кандайдыр бир адамдардын токуруусу менен ошондой бир акция жасашты да кечечү. Айтар сөздөрүн айтышты. Эми мен ага деле анча мындай кабатыр болгон жокмун.
27-июнда жетегүздө Кумтөр маселесине байланыштуу жана Эмилбек Каптагаевди кетирүү боюнча чыккан эл менен вице премьер министр Токон Мамытов да жолуккан. Бүгүн Азаттыкка маегинде алардын талаптарын өкмөткө жеткиргенин айтты.
Ушул жаш ылайыктуу жаш жигиттерден да губернатор койсо болбойбу? Эмне үчүн баягы эле эскилерди алып келип атасыңар? Ушуну премьер министрге жеткирип койгула деди. Мына эртең менен премьер министр менен жолугуп, ага кишиге ошол көлдүк туугандарынын айтканын талабын жеткирдим.
Ал эми Каптагаевдин пикиринде элдин Кумтөр боюнча коюп жаткан талаптары толугу менен туура, бирок аларды чечүүгө бир аз убакыт керек. Февраль айынан бери Центра менен 2009 жылы түзүлгөн келишимди бузуу боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жаткан өкмөт күзгө чейин убакыт берүүнү суранган. Аны парламентте колдоп сентябрга чейин мөөнөт берди. Ошондой эле жогорку кеңеш эгер Центра менен ортак пикир табылбаса, анда Кыргызстан келишимди бир тараптуу бузушу керек деген милдет койгон. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Кеч Азаттыктан берүүбүздө эми эл аралык тема менен улантабыз. 2006 жылы Грузияда 28 жаштагы банкир ички иштер министрлигинин мартабалуу кызматкерлери менен чыйрылашып кеткенден кийин сабалып, өлүгү Тбилисинин сыртынан табылган эле. Бул окуя менен катар аны жаап жашыруу аракеттери президент Михаил Саакашвилинин бийлигине көлөкө түшүргөн. Азыр эми Европалык адам укуктары сотунун бүтүмүнөн кийин президент кызмат мөөнөтү бүткөндөн кийин соттолуп да кетиши мүмкүн экендиги айгине болууда. Анда грузин демократиясынын бетине көө жапкан ал окуянын кесепеттерин Жаңыл Субжан айтып берет.
Сандро Гиргвляндын арвагы Грузияда менмен деген саясатчыларды тынч уктатпай келет. Бул жигит мындан 7 жыл мурда сабалып тоңуп калган өлүгү баш калаанын сыртынан табылган эле. Өткөн аптада Грузиянын мурдагы өкмөт башчысы жана мурдагы ички иштер министри Вано Мерабишвилиге Гиргвляндын өлүмүн иликтөөгө бут тоскон деген айып коюлду. Азыр эми бул жаңжалдан өзүн четте кармап келген президент Михаил Саакашвилинин айлампадан аман чыгуу үмүтү үзүлгөнү турат. Тбилисидеги Европалык изилдөөлөр борборунун жетекчиси Каха Гогалашвили белгилегендей. Бул окуя Саакашвилинин өкмөтү берген убадаларга жана ошол кезде Грузияда өткөрүлүп жаткан реформаларга кайчы болгон. Вано Мерабашвилинин тартип коргоо системасын реформалоо аракети жарандардын коопсуздугун бекемдөөгө тийиш болчу. Бирок өлгөн банкирдин окуясында Вано Мерабашвилинин адамды кыйноого түздөн түз тиешеси болгон жана полиция ашыкча күч колдонгон. Жарандар аңдылып, тыңшалган тасмалар ачыкка чыгып, ошондой эле Грузиянын кыялы коалициясы өткөн октябрда парламенттик шайлоодо жеңип чыккандан кийинки тартип коргоо системасындагы кыйноолор тууралуу улам жаңы айып коюулардан улам Саакашвилинин басма айылы бир топ бошоду. Сандро Гиргвляндын иши эми президентти биротоло эрден кулата турган болууда. Банкирдин өлүмүнөн кийин Меди ТВ каналы Гиргвляндын ал каргашалуу түндө элиттик барда болгондугун казып чыккан эле. Көрсө аталган барда ички иштер министрлигинин бир чоң кызматкери туулган күнүн белгилеп жаткан экен. Коноктордун арасында Мерабишвилинин аялы Тако Майсурадзе да болгон. Ошол жерде Гиргвляни коноктордун бири менен чырлаша кетет. Көп өтпөй ал жолдошу экөө бардан чыгышат. Бирок аларды бирөөлөр машинага түртүп салып, Тбилисинин чет жаккасына алып барышат. Банкирдин досу качып кетет. Сабалган, балким кыйноого алынган Гиргвляндин сөөгү түнкү суукта тоңуп калган жеринен табылат. Гиргвляндин жакындары жана парламенттин көп мүчөлөрү бул окуяга ички иштер министрлигинин да катыштыгы бар деп көз карансыз иликтөө жүргүзүүгө чакырышкан. Бирок Мерабишвили бул ишти өзү жеке көзөмөлүнө алгандыгын жарыялап, бир айдан кийин Имеди телеканалында айтылган мамлекеттик кызматкерлердин бул ишке эч кандай тиешеси жок деп чыккан. Андан көп өтпөй башка бир 4 тартип коргоочу камакка алынып, Гиргвляндини сабаган деген кине менен 3-7 жылга чейинки мөөнөттөргө кесилген. 3 жылда 4-тө президенттин жардыгы менен мунапыс алып бошонуп чыгышкан. Прокурорлор азыр Мерабишвилини 4-өнү ар бирине 100 000 доллардан төлөп берди. Түрмөдө 4-тө байдын баласында жашады деп айыптап жатат. Мерабишвили өзүнө чаң жугузбай саясий оюндарды бетке кармоодо. Бул жаңжалга 2011 жылы Европанын адам укуктары соту кайрылып, сот акыйкаттыгы одоно бузулгандыгы айтылган чоң отчетун жарыялаган. Эми Мерабишвилинин иши сотко өтсө, Саакашвили өзү ушул күздө кызмат мөөнөтү бүткөндөн кийин соттолушу мүмкүн болуп калды.
Жаңыл Субжан ободо болду. Сиз кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Азыр кабарлардын учкай мазмуну жөнүндө. Аблязовко берилген кыргыз паспорту боюнча материалдар улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке жөнөтүлдү. Азыр Бозгунда жүргөн казак оппозиционери Муктар Аблязовко кыргыз паспорту берилгени боюнча мамлекеттик каттоо кызматына атайын иликтөө жүргүзүлгөн. Анын жыйынтыгы боюнча чогултулган материалдар коопсуздук комитетине берилгендигин Азаттыкка каттоо кызматынан кабарлашты. Айрым маалымат булактарында Аблязовко баш кат менен айди карта ала мүдүн паспорт бөлүмүнөн берилгендиги айтылган. Евробиримдик Сербиянын шаркетке мүчөлүгү боюнча сүйлөшүүлөрдү баштоого уруксат берди. Бул маселе бүгүн Евробиримдиктин лидерлеринин Брюссельдеги саммитинде каралды. Ал эми мурдагы Югославиянын өлкөлөрү ичинен дагы бир мамлекет Хорватия 1-жылдан тарта Евробиримдиктин 28-чи мүчөсү болуп ага расмий кошулганы турат. Кытайдын Шинжан автономиялык районундагы Хотан шаарында бүгүндө зордуксул чабуул болду. Бул жөнүндө мамлекеттик маалымат каражаттары кабарлашууда. Окуянын чоо жайы белгисиз. Ушул аптада региондогу тургундар менен полициянын кагылыштарынан жана башка майда инциденттерден 35 адам өлгөнү кабарланган. Москванын четинде полиция борбор азиялык 1,5 миңдей мыйзамсыз мигрант жашаган жайды табышкандыгын билдирди. Булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтууларынын учкай мазмуну. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан да окуя аласыз. Дарегибиз азаттык чекит кейжи же азаттык чекит орг. Берүүбүздү улантабыз. Чыңгыз Айтматов фондунун төрайымы Мария Айтматова залкар жазуучунун окурман журтунун калың катмарына азырынча жете элек адабий мурастар жөнүндө азаттын кабарчысы Бурулкан Турдубек кызы менен маектешип көйгөйлөрдү ортого салды. Маектин башында Айтматова жазуучунун бүтпөй калган чыгармаларынын чоо жайы тууралуу кеп кылды.
Вот последний его роман «Снежный барс», который он сделал. Но до этого он писал.
Анын акыркы романы «Ак Илбирз» экенин билесиңер. Ага чейин «Алтын жана кар» романын жаза баштаган. Жазуучуларда боло жүргөн нерсе экен, капысынан эле «Ак Илбирз»ке кирип кетип, аны жазып бүтүргөн. Беркиси болсо башталган бойдон иш үстөлүндө калып калган. Аны деле 2008 жылы Брюссельге келгенде аягына чыгайын деп ниет кылып жүрдү. Тагдырдын буйругу ушундай болду, жазып бүтө албай калды. Архивинде жазылып бүтпөй калган башка пьесалары, повесттери, аңгемелери бар. Кийинчерээк «Жер жана флейта» деген романынын кол жазмасы табылды. Ал дагы бүтпөптүр. Негизи аягына чыгарыш керек деген чыгармаларынын баардыгын дайыма жанына алып жүрчү. Кол жазмаларын салган атайын портфели боло турган. А бул роман архивиндеги эски кагаздардын арасында экен. Менин байкашымча бул 70-чи жылдарга чейинки учурдагы окшойт. Чүй каналынын курулушу, адамдардын тагдыры бар. Каармандын артында өзүнүн өмүр баянына таандык үмүттөр да жүрөт. Ушулардын баарын басып чыгарсакпы дегенбиз. Бирок Чыңгыз Төрөкул өчүлгөндөн кийин кызык жагдайлар түзүлүп калды. Чыңгыз Айтматов Кыргызстан үчүн чоң бренд экен. Баардыгы анын атын пайдалангысы келет. Андайлардын бири Лондондо жашаган Рахима Абдувалиева өзүнө пиар жасагысы келди. Ал жерде Айтматов академиясын түзүп, Англия мыйзамдарынан пайдаланып, Айтматовдун китептерин басып чыгарууда. Айтматовду чет өлкөдө популяризациялап жатат. Англия мыйзамдары анын тарабында экен. Биз эч нерсе кыла албайбыз.
Сиздерден, мураскерлерден уруксат алыш керек беле?
Должен быть разрешение, да?
Ал жазган эмес бизге, бирок эч кимибиз алган жок.
Насчет вот этих наследит, вернее, произведений.
Сиз жазуучудан «Жер жана флейта» романы, пьесалар, аңгемелери калды деп атасыз. Алардын кийинки тагдыры кандай болот?
Вот мы боремся с этим, с такими аферистами, как Рахима Абдувалиева, которую в Англии, которую здесь печатают.
Биз Англияда, Түркияда, бул жерде чыгармаларын уруксатсыз басып чыгарып жаткан чайкоочулар менен күрөшүп жатабыз. А дегенде ушундайлардан мыйзамдуу түрдө коргонуп алышыбыз керек.
Давайте редакторам, там
редактордун каруусуна бересиздерби? Ширин Айтматова да бизге берген интервьюсунда күчтүү редакторлор карап чыгыш керек деп
айтты. Вы знаете, может быть, редактор нужны, но
Билесизби, балким редакторлор керектир. Мен дагы кол жазмаларды бир нече сыйра окудум. Менимче азым-аз эле оңдош керек. Эгер редакциялоого жол берсек, стили башкалары бузулат. Ошол бойдон калтыруу керек. Жакшынакай эле окулат. Бүтпөгөн чыгармалар.
Знаете, вот научно.
Оно нормально читается. Неоконченная вещь.
Айтматовду изилдөөчүлөр ушул чыгармаларды көрө элекпиз деп жатышат. Качан көрсөтөсүз? Алардын арасынан ишеним арткан кимдир болобу?
А вы кому-то доверяете здесь, чтобы смотреть там?
А, ну вот Ахматалиев может.
Мисалы Абдулда жана Ахматалиев окуса болот. Ал окуп
и когда читатели?
Он прочитает, да.
Окурмандарчы? Мен мисалы качан?
Я, например, когда могу читать?
Ой, наверное, когда издастся.
Потому что, знаете, как сложно.
Басмадан чыккандагы. Билесиз бе, оор болуп атат. Себеби кимдир бирөөнү берсең башталат. Мага азыр сиз кол жазмасын сатып ийген турбайсызбы, үйүн сатып ийген турбайсызбы, тенисин, мунусун саткан турбайсызбы деп айтып атышат. Коркосун. Биз эч нерсе саткан жокпуз, коруп отурабыз. Чыңгыз Төрөкулович дагы, анын кол жазмалары дагы элдики. Биз азыр чыгармаларын башкалар басып чыгара албагандай кылып, мыйзамдаштыруу кадамдарын жасап жатабыз. Мисалы, Абдувалиева ага жазуучу бардык чыгармаларын басууга уруксат берген деп,
чтобы другие не могли печатать это. Потому что Абдувалиева заявляет, что он ей разрешил всё печатать.
А вот к 85-летию
жазуучунун 85 жылдыгына карата жаңы чыгармалары чыгабы?
Что-то будет до музея. Надеемся.
А произведений нет, да?
Может быть, к дню рождения. День рождения 12 декабря.
Да, да, да. Да. Вы успеете.
Алар эчким окуйлик жаңы чыгармалар болушат.
Нет, а совершенно новый, который еще никто не читал. И один рассказ есть такой «Свидание с сыном».
Жаңы чыгармалар андан тышкары уулу менен кездешүү деген эски аңгемеси болот. Ал көп жерге чыккан. Менимче 54-чү жылы жазылса керек. Бирок жарыяланган ал нускасында кол жазмасындагыдай трагизм жок.
Там весь трагизм описан.
Интересно, «Земля флейта»,
«Жер жана флейта» романын эмнеге?
Балким жеке турмушка байланыштуу чыгар, сонун сүйүү бар ал жерде. Архив менде эмес эле.
Жазуучунун бүтпөй калган чыгармаларын жалгыз өзүңүз карайсызбы же балдары Ширин менен Элдар да аралашып жүрөбү?
Я это как рабочий, чернорабочий.
Ну, успех.
Разбирать архивы, разбирать бумаги. Очень много. Я разобрала только до советского.
Аларды окушат. Мен эми кара жумушчумун да. Архивти кагаздарды аңтармай, тескеп териштирмей. Алар абдан көп. Мен совет доорун араң карап бүттүм. Совет доорунан кийинки кездеги кагаздары дагы бир бөлмө болуп жатат.
Айтматов чыгармаларын өмүрүн акырына чейин кол менен жаздыбы же?
До конца жизни? Или там до конца жизни или после там?
Нет.
Кол менен гана жазды. Өмүрүн акырына чейин кол менен жазды.
Сейчас фонд как работает?
Бүгүн ушул Айтматов фонду эмне иш кылып жатат?
Дом музей.
Это здесь.
Да,
фонд азыр Айтматов өзү жашаган жерде үй музей даярдап атат. Ал 80-чи жылдан баштап туруктуу жашап иштеген үй. Албетте дача деп аталганы менен ал үй эле болчу. Токтогул көчөсүндөгү үйүн мамлекетке өткөрүп берип, чоң арыктагы эски үйдү сатып алган. Ошол үйдүн 30% мамлекеттик резиденцияга кирип турат. Тирүү кезинде эле сатып алайын деп суранган. Бирок дароо чечилбей мамлекет бөлүп-бөлүп, адегенде эки бөлмөсүн, 2008 жылдан кийин архивке деп эки бөлмөсүн берген. Музей жасап жаткандан кийин деп өзү жашаган жагын бошотуп, берки жагына көчкөнбүз. Эми бизге зарыл болгон учурда бошотуп беришиңер керек деп жазып атышат. Ушундай маселе. Ошого карабай 85 жылдыкка карата музейде жасап атабыз. Болгонун көрө жатабыз. Азыр Кыргыз Түрк Манас университети дагы 85 жылдыкка карата Айтматов жана анын Ысыкөл форуму деген конференцияны уюштурганы жатат. Ал үчүн өкмөттүн токтом керек экен. Ал
ожидание. Даже токтом выпустить трудно. Хотя это будет все на деньги университета. Да, комиссия, она просто...
Жазуучунун 85 жылдыгын өткөрүүнү уюштуруу боюнча өкмөт тарабынан сиз менен жолугушуу демилгелери көтөрүлдүбү?
Не встречались?
Нет. Они говорят, что они выделили 100 тысяч сом.
Жок, эч кандай. 100,000 сом бөлүнөт деп атышат. Ширинге ушундай иш чарага бул эмне деген каражат десем, мамлекетте акча жок экенин түшүнүш керек дейт. Жок дегенде токтом чыгарып беришсе болот эле. Маарекени өткөрүү боюнча дагы орусиялыктар быйыл биздин жазуучубуз Чыңгыз Айтматовдун маарекеси деп айтышкандан кийин эстерине келишти.
А насчет подмосковья?
Москванын жанындагы дача боюнча да талаштар жүрүп атты эле.
Да, мы в этой даче жили до когда Чингиз Туркулович был директором. Главным редактором.
Чыңгыз Төрөкулович иностранная литература журналында башкы редактор Михаил Горбачевдун маданият иштери боюнча кеңешчиси болуп турганда элчи болуп чет өлкөгө кеткенге чейин ал дачада жашаганбыз. Андан кийин ар башка адамдар жашашты. Небереси Айпери Айтматова балдары менен жашады. Ал жерде эмне болуп жаткандыгын мен билбейм.
Айпери Айтматова
Чыңгыз Айтматов фондунун төрайымы Мария Айтматова менен кабарчыбыз Бурлукан Турдубек кызы маектешкен кечки азаттыкты угуп жатасыз.
Д Дин жана турмуш, инсан жана ишеним. Ар бир адамдын ишенимин урматтап, дин менен күнүмдүк турмушту тең салмакта кармай билүүгө болобу?
Ондон ашык диний конфессия пайда болуп калыптыр деген. Биз Кыргызстан жалгыз өлкө эмеспиз.
Сунни ислам багытындагы дин жана орус православ чиркөөсү салттуу болуп эсептелет. Ортодо жанагы прозелитизм деген түшүнүк бар.
Ааламдашуу доорунда адам ишенимине байланышкан башкы суроолорго араптанын жума күндөрү мен Зайырбек Бактыбаев дин жана турмуш түрмөгүндө кайрылам.
Кечке азаттыктан бери устулантабыз. Залкар комузчу Карамолдо Орозовдун небереси музыкант Канат Карамолдоев чоң атасынын күйлөрүн фортепианага ылайыкташтыруунун үстүндө иштөөдө. Анын чыгармачылыгы менен Аманбек Дилденбай тааныштырат.
Улуттук консерваториянын бир классында Карамолдо Орозовдун жаш кербес деген күйүүсү фортепианода ойнолуп жатты. Акырын каалаган ачып көз жүгүртсөм, Канат ноталык кагазга чоң атасы залкар комузчу Карамолдо Орозовдун күйүүлөрүн пианинога ылайыкташтыруу аракетин көрүп, ар бир нотаны кылдаттык менен кыябына келтирип кагазга түшүрүп жатты.
Мен азыр абдан чоң ойлорум бар, мисалы үчүн сынган бугуну чыгарсам дейм, көкө кестини ушу именно фортепиано менчи. Эм жаш кербести го экзаменде ойногом. Анда бизде Жумакматов болчу грамматлык киши. Ошол өзү кыйкырып молодец деп. Баягы эстрадага салгам да, пианино менен ойнотчу.
Деди чоң комузчунун небереси. Азыр Карамолдо Орозовдун көкө кести деген күйүүсүнүн пианинода ойнолушун угуп, анан кебибизди уланталык. Чоң атасы Карамолдону көрбөй калыптыр. Бирок небереси төрөлөрдө ысымын коюп кетиптир.
Ал 60-жылы каза болду, мен 61-жылы төрөлдүм да, анан ошо апам боюнда бар да, ошо Карамолдо дайыма айтып туруп, могуну сен Канат деп кой депчи, сери Канат болсун депчи.
Ошентип Канат айтылуу сынган бугу күйүүсүндөгү пианинода ойноп берди. Канат музыка чөйрөсүндө Усупов Султан деген ысым менен таанымал. Ал ата теги тууралуу буларды билдирди.
Менин атам Сабыр Орозов Сабыр Карамолдоевич. Ал баласы мен. Азыр Карамолдоев Канатбек Сабырович болуп калдым да. Мурда Усупов болчум да. Усуп деген иниси болгондо Токтом Мамметтин. Анан ошол баягы Карамолдо гастроль кете берчикин да. Анан чыстап койчукенде Усуп атам ачы баягы, сен карап тур балдарым депчи. Ошо Сабыр атам ошол жерде жүрүп, биздин семьяда үч фамилия болчу да. Орозов, Усупов анан Карамолдоев. Ошо таң калчум да.
Анын Султан деп аталып калышы дагы кызыктуу экен.
Жөө өз атым Канат да. Анан Султан деп баягы музыкалный институтта окуганда ошондо беш канат болуп калдык да. Бирөө ударник канат, бирөө духовик канат. Анан мен фортепиано отделениедечи 15 орчу кыз болчум. Ошон үчүн баягы беш канат кошулуп туруп мени Султан деп атпай, сен гаремде турат экенсиң кыздардын арасында депчи. Эми ошон үчүн мени Султан деп койчу да. Анан ошойдон Султан болуп жүрдүм.
Канат Карамолдоев кезинде Бишкектеги Мукаш Абдыраев атындагы музыкалык мектепте билим алган, Караколдогу музыкалык окуу жайын аяктаган, учурда иштеп жаткан улуттук консерваторияда билимин өркүндөткөн. Канаттын обонду ырлары эстрада ырчыларынын аткаруусунда элге кеңири таанымал. Азыр анын Кечпешим деген ырын өзүнүн аткаруусунда сунуштап, берүүнү даярдаган мен Аманбек Дилденбай сиздер менен коштошмокчумун.
Сени эске салды кездешүү. Көрбөгөндө күмөм беле эстешим, капысынан алеяда жолуктум. Каптаган кездери белди кечпешим, кубанбады кара бастан кетишим, жогуң дөнүп мени
Ушуну менен кечки азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саламатта калыңыз.